Sveti arhijerejski sabor je na svojoj jučerašnjoj sjednici, to znači 29. ovog mjeseca, na osnovu predloga mjesnih episkopa, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Amfilohija i episkopa Valjevskog Milutina, pribrojao liku svetih, dvojicu naših velikih i znamenitih duhovnika 20. vijeka, oca Justina Popovića, Justina Ćelijskog i oca Simeona, nastojatelja manastira Dajbabe kod Podgorice. Jedan se upokojio, dakle, otac Simeon Dajbavski 1941. godine, po starom kalendaru 19. marta, 1. aprila, a otac Justin Popović se upokojio, kao što je poznato, prije 31. godinu u manastiru Ćelijama. Ovo upisivanje u diptih svetih naše pomjesne crkve i crkve vaseljenske pravoslavne je od izuzetnog značaja za sve nas, posebno za našu pomjesnu crkvu i za naš pravoslavni srpski narod. Tim povodom oni će biti i zvanično proslavljeni u nedjelju 2. maja u hramu Svetoga Save arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga u velikom hramu na Vračaru, uz učešće svih arhijereja naše pomjesne pravoslavne crkve srpske, učešće brojnog sveštenstva iz dvije episkopije u kojima su oni živjeli i podvizavali se, sveštenstva i monaštva i vjernog naroda arhijepiskop Beogradsko-Karlovački iz čitave naše pomjesne crkve, uz unošenje njihovih ikona na svečan način u hram Svetoga Save, pevanje njima posvećenih tropara i kondaka i uz čitanje povelje njegove svetosti, arhijepiskopa pijskog mitropolita Beogradsko-Karlovačkog patrijarha srpskog, potpisane zajedno sa svim članovima Svetog arhijerskog sabora, u kojoj se na svečan način njih dvojica, dva nova ukrasa naše pomjesne crkve, pribrojavaju liku svetih crkve pravoslavne. Liturgija u hramu Svetog Save počinje u 9 časova u nedjelju, znači preksjutra.